trabalhar e mexer de forma e logo calma. Dat jullie nou dat trouwens wij alleen het daar in wat kiep, daarvoor aan bekijken en niet alleen het effect eromheen. My 2017 resolution is to work on my low self-esteem. But I don't think I can do it. Yeah, come on. Maar je weet wel wat je erin hebt, hoor. Maar dat is niet dat moeilijk geworden. Ik heb die twee punten gezet. Met vier voor de moeilijkheid. Ik heb die. Ik heb die gym, dat je weet. Dus als ik zeg, ik heb een start-up idea, ik heb een goede nieuwe. De gym named Resolution. Dat runs for the first month of the year. Collects subscription for a whole year. And then it converts to a bar named Regret. Yeah. And then I'll basically be a number of hours which we would make a week here after next time with him. Has any of you met? Well, he should one week from now with Regret. The more I tell you over me, then we know what's going on. Okay, then I'm glad for volunteer page, I think I'd like one. Ond dwi'n mwy ar hyn heno, dwi'n troi at y gair, at y brifo, ac yn bryd y testyn yma. Allan o Lica, dwi ddim yn bwriadu rhoi llawer o gefndir i chi i'r profi yma, jyst cael o'n mwytio a rhaid yn yma. Dwi'n fwy Gymraeg newydd yn dweud, dwedodd wrth eich feidrolyn beth sydd arall, a hyn y gais yr adwyd genet, dim ond gwneud beth sy'n iawn. Caru teg arwyd ac yn oswn i'r ordeol yn ostau ewch gyda'r ddiw. Enwneud, mae'r adwyr wedi dweud beth sy'n da, ac yn gwneud eisiau i ni. Ond ni'n gyfiawn e, bod yn rhai o bob amser, a byw yn wylau ac yn ei ddiw. Fel dwi'n mynd allan allan o'r os yw'n ein arbennig yn ddweud bod yn ddweud o'r hyn, mae'n gosod yn ei wneud i ti'n rhywun beth sydd dda a pa beth y gais yr adwyr gynnydd. Ond dwi'n ddweud barn, copi ti'n gadael ac i ymostwn i'r rogio gyda'r rhywun. Nawr, yn yr adnod e gynt, cyn yr adnod yma, fel yna ni'n darllen, mae Dyw wedi bod yn ymresymu gyda Israel. Mae e'n dweud, dwi wedi charwain chi, o'r beth i wedi hyd y fynnydd yma, mae yna rhai naps and downs wedi bod, mae yna rhai arfel wedi bod, hanes yn gilgal yn y rhai. A mae e'n rhai yn ddil, er anthyglondyr y bobl. A mae Dyw Robin, wel sut ydych chi'n mynd i'r ateb? A mae e'n dweud, dwi ddim eisiau brifiad ymateb trwy neu seremoniau, mwy o seremoniau, mwy o trappings cyfrifol. Nid gosod mwy o reolau i ni ddod â benedau a mae Dyw eisiau. A mae e'n siarad felly, yn dweud, efo'r Israeliad. Ac yn ni'n siarad â'r rhan o'r gwirionedd. Beth yn dod o'r lai o'r adwyr a phlygiau'r bod yn eisiau. A mae'n dod gerai'r hon a choeth o'r cymau i'n troi bwyth mae dy holl beth sydd yn digwydd gyda nhw. A hyd yn oed, ar ôl fy nghyntaf yn edrych am fy nghymwyr, fy mhlant fy hun a fy mhechod. A mae Dyw yn dweud beth felly oedd yn mynd trwy fyddyliau o bobl nhw. Ydy ni, fel bobl Dyw, felly, yn mynd i ymdrechu y flwyddyn yma i fod yn mwy grefyddol, achos nid yna fe wnaeth Dyw eisiau. I fynd ati i wneud yr hyn a'r llall. I yr Iddewon, o gweithio ni, creu mwy o aberthau, neu bod aberthu mwy ar ei rhan nhw. A hyd yn oed aberthu plentyn fel y Dyw ddim wedi gofyn am hynny o gwbl. Cyfyddai y cyfnod yna oedd yn gwneud y wahanol peth gyda'r eich. A bod pobl told you what you believe in God. You made it about faith. And what they were deciding. Ma raccontando la sua storia di Napoleone o che va a esegnare anche noi in te beth in me più è quando la testa in me non ha tui che io sei a come è testi a posto per fare la a che lei da oggi guarda una panletto che è qui lo non puoi di sotto c'è la legge a mai e richiamo mai è pronto ni per la ni per la quando ha posto mae eich dwylo yn llawn gwaith. Gen fod di wedi creu neu rhoi y systemau yna i ddyn nhw, y ffordd trwy y bethau i fod at o. Eto mae pobl byw wedi chwarae, ond o, chwarae i fod yw, a chymryd y pethau yma yn ganiatawr. A un o'n byw bywyd. Un math o bywyd, bywyd o hyn i ddydd, lle oedd anghyfiawnder yn digwydd, ond anghyfiawnder yn nodweddu i bywyd yn nhw. A mae hwnna i diweld yn un harach, a mae ysgrifio'r un yn ail o'r bodau a bod yn y cyfyn. Pen o'r tri, a bod un yn ail, clywch fe ni i'r Jacob a Rhywyr Israel, o'n i ddylech chi wybod beth sy'n iawn? Yr ydych yn cesfari leoni ac yn cael drydioni yn gwybod croen o ddiwrth o'n i adon o'n bod o'n bod ddiw yn gwneud y drydioni o'n nhw'n gwybod oedd yn drydioni. Byw o ddydd i ddydd mae un math o bywyd. Ac wedyn wrth yn ddod at ddiw gyda seremonia wedi'n dod ar y bethau a cymryd yn gynnu talon beth ydy Dyw wedi rhoi iddyn nhw. A'r un o'r roedden nhw'n o ddydd i ddydd, roedden nhw'n byw fel yn nhw, yn un effort. Ac eto, roedden nhw'n ceisio troi ar ddydd trwy ei fod ar y bethau, gwneud y seremoniau gwahanol yma ar ymwyliau wyliau ar ei ddydd yma. A mi oedd y cyfan yn ffriaeth yn ôl Dyw. A mae'n dweud yn ei yn Ezea, ti'n mynd i'n gallu gorau hyn o gwbl. Fi wedi cael digon, fi wedi blino ar y cyfan fod y Dyw. A bydd yn troi i gwrdd. Dyn ni gwrdd hynny yn gyfetebu yn testament newydd yn dynnu. Cymru fyrdd sy'n edrych ar arweinwyr cryfyddol y dydd. Oedd y mater rhag fi es i Gris, ydy ni'n mor i pafo. Dwi eto'r gwefod. Sut y gallwch gwlefaru pethau da? A chi chi'n gwneud yn fwy? Oherwydd yn ôl y hyn sy'n llenwi'r galon, mae gennau lle mae calon yn y gwneud. Ac eto dwi'n chi'n ceisio siarad a gwneud pethau'r galwys. A dyna ni'n deall edrych ar hynny'n mynd i wedi bod yn byw bywyd o rhagwyd yn un o gas beth mae Dyw. Ond beth mae Dyw yn dymuno? A beth yn dyna Dyw wedi gweld yna wrth edrych ar yr adnod yna hynny. Gwela wyt ti yn dymuno gwirionedd o'n i'n mewn, felly disgwyl i ni ddweud llunio yn y galon. Mater o y galon i'w gysgogaeth yna. Be mae'n calon ni fel heno? Ydy'r galon ydy penol gweithio'n bodolaeth ni mewn cytgod a Dyw, yn cyrraedau gyda Dyw, sydd yn gyfiawn, sydd yn sanctau, neu ydy'n calon ni yn mynd yn erbyn beth mae Dyw eisiau ei wneud. Fel mae'n cael ei wneud mor aml yn ymwneud, mae'n perthynas ni felly vertigol. Mae ni a Dyw yn mynd i ffeithio ar ein perthynas ni gyda pobl eraill perthynas llawerol y ffrwyth sydd yn dod o'n perthynas ni gyda Dyw. Felly, dys i fynd yn ôl at y testyn, sut oedd Dyw am ddim bobl yn ateb? Wel, nid yn y gyfnod, nid y seremoniau yma,
Nid trio gweithio'n galetach. Nid trio ar yw addeunydd aiau, ychwanegu at pwysau tasgau gwahanol. Ond mae yna rhywbeth cyfarnhawol i gyfer ni heno. Mae'n amlwg o'r adnod yma o Dyw dangos i sut i fyw. Nid am eich gyflwyddyn i mi, ond sut i fyw o dydd. Nid a ddined gwyl i newid, ond cynllaw i fyw o dydd o'n rhywbethau a i'r flwyddyn yma a rhywbethau i'r ddod. Y peth cyntaf sydd yn amlwg yn hyn ydy bod Dyw yn siarad, mae syniad Dyw yn dod i ddynion, i farchen, i beidrolion. Pobod sydd ddim yn gwybod y cyfan, dyn ni ddim yn gwybod y cyfan ac yn ond does syniad sgynnon ni wedi cael ei roi i ni, a dyn ni ddim yn gwybod y cyfan. Ac eto mae Dyw yn bodlon rhoi i ni ei does syniad e, i'n helpu ni sut i fyw. Dyma ni ddim yn byw ar y fe ar ôl i'r iawn. Ond mae gweithineb a mae Dyw am i ni fyw yn iawn yn cael ei roi o'r newid ar ein gyfer. Felly, tri beth sydd yn amlwg yn hyn, sydd yn bod i'n ogleddu bod gen i ni cyfiawnder, eilio ni a gosgen ei wythwyd. Cyfiawnder, yn ei beth sy'n iawn, eilio ni Sigaredd, teimgarwch, a gostwng ei ddrwydd i rodio gyda Dyw. Felly, dwi'n sôn am dri beth, ond, fel y gwelwch chi beth yw'r ymlaen, gobeithio ni beth yna, da chi'n cael tri am ddys dan. Felly, dwi am sôn am cyfiawnder gynta. Mae NIV yn dangos yn disgrifio hwn fel act justly. Y gair, gwneud y peth sydd yn iawn. Nid y peth sydd yn iawn yn ein golwg ni, nag i, ond gwneud y peth sydd yn iawn yn golwg Dyw. Mae'r disgrifiad yn ddigon clir yn tydi, yn disgrifio fenoliaeth, yn disgrifio pob un o'r hyn. Mae Salwyd yn dweud, wele mewn drygioni yn ganwyd, o dachan dyn ni'n gallu. Mae Jeremy yn dweud yn amlwg y penod 17, a dwi'n meddwl mae'n galon yn mwy ei ddwyll na dim. A di hwn di a chanad, pwy sy'n ei deall i. Mae'n dweud yn disgrifio ni fel pobl ddrwg. Yn tynnu hwn yn braidd yn extrem, da chi'n neud? Tynnu person ddrwg, ddim yn ei ddrwg o bonsam ac yn. Mae'n gallu neud, da weithiau. A wedyn, mae yna bobl da i gael. Ond, wrth i'n dod i'n edrych ffaith. A dyn ni'n gwybod hwnna, does syniad sydd yn gwmpas ni yn ein cymdeithas ni. A pan dyn ni'n siarad o hwnna, be dyn ni'n neud yn cymharu'n hunain efo person neu rhywun arall. A mae'n dod wedi bod yn gwell na fo, mae hi yn waith y fi yn y blaen. Ond y peth dyn ni ddim yn neud yn aml iawn ydy dod â Dyw i fewn y darlun. Cymharu ni gyda Dyw. Cymharu Dyw gyda ni. Mae'r gair yn y Beibl yn deud disgrifio yn hawl iawn ydy bod Dyw yn berffaith. Dyw yn weithio drwy yn y bob yn fawr. Oes na ddim hyd yn oed hint o berffaith. Dim hint o wneud yn berffaith. Drwg, dim byd sydd yn anghywir. Mae Dyw yn berffaith. A dyna'r safon ar ein cyfrifon. Mae yn leini, does na ddim yn tywyllwch o gwbl. Felly, yn wyneb sy'n ti'n drwy Dyw, dydyn ni ddim yn cael y safon. Dydyn ni ddim yn cael y safon. Er mor dda dyn ni'n trio am drechu. Er mor dda dyn ni'n dyn ni'n gwneud yr hyn dyn ni'n meddwl sy'n iawn. O gymharu a safon Dyw, dyn ni ddim yn cyrraedd yn wrth. Mae yna gyfraddau eraill sydd yn dod o gwmpas beth efo hyn, through the way, and the Lord is in the grief and the dark, the Islam, my court, and even anyone, the Quran, he that God says in the Quran that our deeds will be measured already, and whoever has more good deeds will enter the gardens of paradise, and whose evil deeds weigh more than their good ones will be entered into hell fire. Maar ik krijg weer dan een tijd dat je neemt gedaan, dat je neemt de doel. Maar als dat in goede dag, je neemt moeilijke gedaan, echt ook hier, weet je, als je echt ook hier weet je, en je maakt hem weer van gardens of paradijs. Om wel naar de punt te schieten. Maar we hebben een deel dat we de dingen bij ons moeten in groen willen worden. Maar als je niet aanbod hebt, maar waar je in joy hebt weer van de mens. Maar dan zal je in de dag en je denkt in die, dan ben je vast. En ik heb je in de deel. Dan krijg je in mijn aangeen die, dan ben je in God. Krijg je van je situatie op de derde koos. En dan trust op je. Maar waar je in de situatie moet waren, dan is je derde en je God niet en koos van hem. En hoe je het hier naar de situatie. Dat je daar bent, dat je ook niet achter die oude en dat je niet ziet. En dat Christian is onderdeel en gebeld. En waar? Dus ik ga niet naar mijn kind aan het discussiëren waar hij toe is. En die kent ik al eerst bij Welle, bij de Welle, en dat daar niet naar hij toe is. Die heb ik niet aan het gaan allemaal. Hier vergeet aan die. Waarom? Welke linie? Maar waarom? Maar die de vier die en de niet kregen is geweest. En de derde is geweest. En wat heeft die brief? Wordt die niet gevestigd achter die en dan wat die is geweest. Dus die man brengt een in mijn kast. Dus die man in die, maar hij heeft een beetje gelijk. Maar hij die nodig moeilijk gekregen wordt, maar hij die nodig kool kwaad wordt, ik kan niet, ik kan dat wel niet. Nee, het is wel dan, maar gestokken is niet, ja, maar gestokken is een bobbing in die. Die woord met een eerste nas, ik heb dat wel gelezen. Misschien, niet, wel gestokken, en niet gebeurd. De man zegt dat. Maar hij moet voor de gebeurde, als je een perfume in 2 years of peace, and that he spring the water and reflect the memory of the other. Who is the lad? Rakovi and made with the other guy. Only the lad he, that is not young. Near time, the lead. The lead that is not young. Hij ziet dat die kleine wapen is geweest. We denken gewoon in een gemoes. Die weet je dat daar. Maar politie van deze leven niet. En die kan een kooifeer. En die kan een mede gemoes. Die weet je dat daar. Dan weet je hoe voor je hebt. En dan weet je hoe je moet werken. En dan weet je hoe je moet werken. Dan weet je dat er niemand weet in die werken staan. En die weet je dat daar. We hebben de theorie kost op de mening. Niet die enige goedje, nake, en ook die nake. Aan die hem lukt niet, die hem waarin was, het wat die we die regelen, en daar wat niet zo. Als we bij de regelen hier zijn, dan is het nog wel, en de regel is, laten we al, haken die iets met zich uit de hand. En daarom hebben we ook in de regels niet en die zijn niet over de heel graag hier en heel veel resultaat. Geloof ik niet met je. Wat hebben we, of hebben we het gebeld met Christ? Wat hebben we in oorlog met elkaar in gebeld met elkaar? En gebeld dat voor ons, zo je krijgt in de afgelopen Christ. Hier de leiding. Met een. In een boel en een baas. Die moet je vet eerst van een gebjaan en die meid moet je vet uitgaan. Maar in de situatie denk ik, dat is niet ooit dat hij niet is. Dat wordt in de kerk van de weg. And we believe, well, ich prefere das.
Jemand prefere dann politically well.
Und die Länder, die wir so auf diesem Ton nie erkennen,
das ist mein Weg, well, ich prefere das da,
ach Gott, wenn er mir recht hat,
weil wir uns hier dann nicht
wollen, gibt es hier nie gewinnen.
Und man weiß nie, ein Organisierung kommt in die Linie. Die Welt kann ich auch wieder eine Bitte machen. Ich will mal hin, ein Gehirn worden, dass man das geht da dem. Und dann geht das da in Jahren, ein Moment dem. So, gerade hier in der Arbeit, wo wir sie kriegst, auf der Weg, wo ich hier bin. Aber nur ich mal, dass man das in der Medikali, ist selber Weg, wo man nie hat dem. Dann ist ein Heu, ein Moment dem, mit dem, der ist mal in der Tiefen. E questioni si cavi dalle cavi uomini, uomini, uomini. E no. E più in questo naso di lui. Amen. E te mi in questo naso con te, uomini, e ama. Lei, e ti in questo naso di te, uomini, Dio, a caro Goliat, a Corpac, in si dan cani proprie di te. Ien sydd yn dweud yn dda am yr adwy Iesu Grist. Ac yn un sydd yn dymuno gwasanaethu yw a gwasanaethu o galon diolchgar. Dyna beth mae'r Dyw yn dymuno gyda ni i weithredu cyfiawnwyr. Car cyfnodwyr fel ti di hun. Nid oes o'r cymunod mwy na hyn. Felly, just i grynhoi ar yr ochr gwneud yn bad. A dyna lle dwi'n dod â dau beth gyda'i gilydd, sef yr ochr yma o gwneud beth sy'n iawn a cael heb garwch. Nawr, wrth mi, jyst chwilio chi bach yn un a y gair justice yma, y gair cyfiawnder yn yr hen ysgrifennt. Mae'n air Hebraeg, dwi'n mynd i ddeud ar ôl chi, sydd yn golygu o'r weithredu fel hyn yn trin pawb yn un fath yn ôl y gyfraith. Felly, this is what's pwy ydy chi, ydych chi'n perthu ni, ydych chi'n tad ac mam, ydych chi'n sefyll ar ben eich yna o dan y gyfraith, a mae'r cyfraith yna yn ei weithredu ni iawn yn delio gyda chi fel unigolyn. A mae hwnna'n iawn gweithredu cyfiawnder yn ôl y gyfraith yma. Be fysa hwnna yn trosglwyddo i ni heddiw? Wel, er enghraifft, dydwch bod yna rhywun yn cael ei ddal yn cyflera cyffuriau. Be ydym ni'n disgwyl i'r gyfraith i'n gwneud, ond roedd y person yna yn cael ei ddal, roedd yn dorlaen, roedd yn dorlaen i well, a mae e'n cael i ddefrydu i gosb, y bynnag i'r gosb ar gyfer y drosedd yna. A does yna ddim problem yn un o hynny, dwi'n meddwl, yn un mae barn wedi cael ei weithredu. Mae wedi trosedu, a mae'n sefyll felly o blaen i'w eich a'i derbyn y gosb yna. Fe bethau rhywun yn camdrin rwy'n yn y teulu, blentyn neu perthynas. Roedd person yna yn cael mwy o lai well ac yn cael ei ddelio efo o blaen o dan y gyfraith yna. Felly, mae'r gair mishpat yn y gyfraith yn cyfeiriad i ni bod y weithred o ddefrydu person a weithredu fan yn digwydd. Ond mae'n air arall yn ddefaid, a dwi'n dwi ddim yn gwneud hwnna, os gyda'n ystyried yn ymwneud i swnio fel. Ond mae'n golygu bod person yn byw bywyd o bod mewn perthynas iawn efo pobl eraill. A felly, dwi jyst eisiau trosglwyddo hwnna felly i'r sefyllfaoedd gwahanol. Dywedwch bod person o'n i'n sôn amdano fo wedi cael ei gyhyddo a wedi cael ei ddefnyddu oherwydd bod e'n delio efo ffurfiau. Be fysa'r gweithredu cyfiawnder yn y ffordd o bod yn heirionis yn ei olygu? Byddai'n golygu bod person yn dod ochr yn ochr gyda'r rhai sydd wedi cael ei effeithio gan ei dechodydd a'i grŵp o'i gyfnod. Hynny yw, mae gweithredu barn yn un peth, ond mae bod yn dod ochr yn ochr gyda'r person sydd wedi cael ei effeithio gan dechodydd yn rhywbeth arall. A mae y ddau yma yn cael ei ofyn y dan ni bod ni'n ie yn sefyll yn glir i gadael yn ymwneud â defnau Dyw. Ond dim yn oed rhaid. Mae rhaid i ni fod yn barod i fod ochr yn ochr gyda'r rhai sydd wedi cael i effeithio gan bechod. A dyma be mae'r bobl yn golygu. Bod ni'n gwneud y hyn sydd yn iawn a bod ni'n caru tegawch, bod ni'n heirionis. A fel arfer, mae bod ni'n heirionis yn golygu rhoi rhywbeth mae gennym ni'n control dros bobl. Rhoi o'n amser ni i bobl eraill. Rhoi o'n iddo ni i achosion eraill. Rhoi o'n grym yn dylanwad ni at bobl yn dylanwad ni. Pethau sydd o dan yn ei wneud ni, yn bod ni'n barod i sefyll, ie, dros y gwirionedd, be sy'n iawn, ond hefyd yn bod ni'n bodlon rhoi o'n hunain mewn gwirionedd i eraill yn y byd sydd ohonyn ni. Dyma'r bod gen Tim Keller, allan o'i lyfr Generous Justice. Mae'n sefydliad yn rhywun. We do justice when we give all human beings their due as creation of God. Doing justice includes not only the righting of wrongs, but generosity and social concern, especially toward the poor and vulnerable. Just i gyfro am rai beth yna, bod ni'n neud yr hyn sydd yn iawn, a bod ni'n heirionis wrth wneud yr hyn. Ac felly, y trydydd beth, cyn gorffen. Mae gofn ein bod ni'n meddwl, ein bod ni'n mynd yn oce, efo rai beth yma. Ni'n ei wneud ond yma, neud y pethau iawn, a rhoi yn amser yn ddino ac yn ymlaen. Mae Dyw yn bod ni Mae'n nôl i'r rhai ar gyfer yma. Ac y mosgwm i rogion ostyngedu gyda Dyw. Mae Dyw am yn un ddau os gostyngedu. Mae e'n gofyn i mi i gofio pwy sydd yn rheoli yn hyn. Ble byddai'r fynoliaeth heb Dyw mewn gwirionedd? Dyw wedi'n creu. Mae Dyw wedi rhoi i barometr tu mewn i ni, a wedi wybod sydd wedi cadw ni. Mae Dyw trwy i ras wedi rhoi rheolau, wedi cychwyn ar gyfer cymdeithas. Mi fydda blynyddoedd ar goll heb i fyw ymryd. Heb i fyw yn ôl i'r adeiladydd, y rheoli y byd. A dyn ni'n gwybod, heb fyw, heb oriaeth yn y byd. Felly mae Dyw ni'n cyfarch chi, neu drolion, ac yn gofyn ni yn ei ymwestiwn. Nawr, tybu'r ethos wyddonol, un sydd yn sôn am esblygiad, tybu hwnna, ddim yn rhan o'r peth na fi. Nid ymwestiwn, ydy yr ethos yma, ond bwrw mlaen, rhywbeth i gyfer ato, dychafu ymestyn ymlaen, bod yn fach ac yn ymlaen.
Want mitten in de afwachting, mitten in de bemiddelgang, in die tijd, toen we door ons dit met jullie bezig waren, later in het jaar, op de Helionis, kan ik er gaan nog, dan moest doen, die wil. Ani mi urlok ve duya ve mi atolak ime konak isim. Person da ah. Ne person kosayim. Madu me o kadar atak ve mi takiyim. Ma mostu ne kuvvetsi ka kinos ka mi atolak ay atolak ay to uço. Esi nakla başa kadar kronko. Kuvvetsan. Begonnen geweest naar een aantekening dat op stal en sorry stalman en online demo meteen en twee. Als we daar met die kaart nemen, dan laat ik aan voor de familie ook eens keer die maken. Die aan mijn vader en mijn man. Ik heb ook een mogel, hij heeft weer op de een. De video en de visio. De schuil die ik heb gezien is. En na weer een dag van mijn leven. En na bij je in God. Maar ik heb weer een dag. Wordt er nog zo'n idee. Dat deel ik van je die op wat. En dat ging niet. Daarom ben je gehoord. Dat ben ik alweer. Dat ben ik. Dat vind ik niet goed. Een deel. En zo. Ik heb geen idee. Maar ik heb het. Am yr adeg i gym, a gyfer rhai sydd yn y mosgol, nifer yn y samau, oherwydd y rwy'n tyn gwaredu rhai gostyngedig, fe arwain y gostyngedig ar hyn yn yr hyn sy'n iawn, a dysgu ffordd i'r gostyngedig. Oherwydd mae'r adeg yn ymfyrdu yn ei bobl, a mae'n rhoi gwaredu gan y bobl i'r gostyngedig. Mae'n rwy'n mynd a ddim wedi yn diri yn y gair. Ac wrth gwrs, mae'n gyfyddiad a gyfer y rhai sydd yn ymgostio ac yn ymwneud. Mae hwnna'n adnod yn y salwm 18 o'n ein beth yn enw herwydd, yw wedi'n gwerthu'r rhai o'r sgedi ac yn darostwm y beirchion. Y Dyw yn gofyn i ni i blygio'r gwaith. Mae mosgwm i wadwchod ac i chwilio amdano fo. A da ni yn y mosgwm i ddew oherwydd yma beth yma, oherwydd yma beth yma sy'n gwych yn dweud. A roedd beth sy'n gwych yn dweud yn Mathew, cymerwch fi a'i yma. Dysgwch gen i ddew, oherwydd am mwy y dwy, ac os ydym yn cyd o fewn, ac fe gewch o chwisgo beth yn dweud. Dyna ni barod, felly ni'n mostwm i ddweud. Mae'n gyflwr, mae'n ymwybyddiaeth o'n diffyg i. Mae'n agwedd o roi ein hunain, ein gwrsys i, roi ein cyfan sydd ohono ni, i ddew ac i'r bob am e. Gollwm roedd pe sy'n gyrru cael. Gollwm o roi o'r arofyn o'r gwirionedd. A rhoi arofyn yna i ddim i ymwneud ein bywyd yma. A mae gorfod yn gyfan gwbl a rhaid i mi rhoi yn llwyr i'r archif. Oherwydd does na ddim lle o gwbl i'r offer yn gyfnod. Mae'n dwi'n gael ei ddweud, rhaid must die in you, or nothing of heaven can live in you. Wel, ydych chi yn gwneud y gyfrifol yma, barod i byw, yn yr ymwybyddiaeth yma, bod ein cyfeddiad ni a'r cyfan sy'n wir amdano ni yn llawdiw. Yn dylaw fi yn oed amser o'r asanwch yn dweud. Nad yw i'r creu chi a fi. بله داریم. اصلا این نوعی بودی است که نوعی که باید نخواهی اون یه سوری آقایی دیده بود اون تقنیدی مایی بل که ما چوی نخی آمانی با تیم و کسی این تقنیدی آمانی یک رو بیشنی پس نیکو نمتی کنید بلا این جو روی دیت رو کسی یه باید شده این تقنیدی از او باید شده and we shall surely. Και εμάστον, ακούς εμάστον, μαλάκι μου όταν παρότς, την έτσι μου είχε βάλει. Αλλά κανένα ότι εμάστον η Ευρώπη ήταν δύο. Και αυτή ήταν δύο. Είστε όχι. Mae e'n ffynas, da chi'n meddwl am rhywun pobl sy'n mynd am ro. Mae nhw'n ochr yn ochr. Weithiau, lawr yn llawn. A dyma y darfyd sydd yn cyfynu wrth roedio gyda Dyw. Da ni'n cyfyd gyda'n Dyw ni, gyda'ch yn Dyw. Mae'n y ffynas yma. Da ni'n cyfyd lawr yn llawn. Ochr wrth ochr. Ie, weithiau, ni fydd amser yn da, a byddwn ni'n cerdded ochr yn ochr. Ie, naw, amser yn dwi'n amlwg. Ond byddwn ni'n ymostwn i gerdded gyda'n dwi'n gwneud yn rhywun. Dydych chi ddim yn gallu llusgo Dyw ymlaen gyda chi. A tydych chwaith, Dyw chwaith ddim yn mynd lusgo chi. Mae'n mynd i gerdded ochr yn ochr â chi trwy ddaeth bywyd. Ac wrth wneud hynny, bydd pethau sy'n gan ddew yn dwi'n off am chi. Bydd y fel am yma ddew yn dod yn llawn chwyd. A be mae'r bo yn dweud yn ychydig beth yn dweud yn dod yn wir yn dweud yn ffitiwch ac neu ddim o gymellion hyn am yma. Mae'r bo yn ffosgwad. Ond mewn gostyng i ddwy, byddwn ni'n bob iawn am chi'n gyfrif y llall, yn dilynach na gael i ddwy. Bydd hwn wrth i chi rodio gyda ddwy, yn dod yn wir yn eich profiad ac yn mewn o'r ddwy. Beth fydd beth dywedo C.S. Lewis yn wir yn hanes chi. In reality, it's not thinking less of yourself. It's thinking of yourself. Yes. With the Lord, when people have our view, and she's got to be good. Felly, beth sy'n gofal â ni, hynny? Wel, Dyw a Wyl. A hefyd bod yn dweud hynny. Fel yn dweud fel gytai, ddim yn gwybod. Mae Dyw yn gwybod. A beth sy'n rhaid i chi am ni wneud ar gyfer y blwyddyn yma? Wel, gwneud yr hyn sy'n iawn. Gwneud y penderfyniadau yn iawn, lle mae Dyw yn y cwestiwn, lle mae Cedwyn yn y cwestiwn. Sefyll dros y gwirion yn bod yn eilionis wrth wneud hynny. Ac i'r mostwn yn gerdded, gyda Dyw. Mae'n gofyn am ras yn ddim. Mae'n gofyn am gymorth gyda Dyw o ddim ddim. Ond, dyma beth yw'r dymuniad Dyw. Dywedodd wrth wneud beth o'r ein beth sy'n ma. A hyn y gais yn antrwy mynd. Dim ond gwneud beth sy'n iawn. Cael ei ddyn iawn. Ac yn ostwm i'r rodio yn ostwm i'n i gerdd. Yn i'r ddio. A fi wedi tarad yn un. Yn gofyn i ti nawr. Yn hynny ni. Yn amser yma roi. Mae'n rhaid i'r rhywbeth yn ymlaen gyfer nid yn unig o'r rhywun yma sy'n i ddod. Yn dal i'n ein bod yn unig i. Ni roi ni. Ein bod yn i dod o'r mal di. Ti sy'n creu ni, ti'n gwybod beth sy'n da. Yn o'r dal i'r rhywun. Ac mae'n i'r rhywun. Ni moslwm, gyfer y gorn. Ac mae'n i'r moslwm i'r rhywun. Ni gyfer gyda'r rhywun.
approving of religion and becoming a religion. The energy and the religion.